Evropski standardi predlaganja kandidata za najviša službenička mesta zahtevaju sprovođenje konkursa i odsustvo političkog uticaja na izbor kandidata. Saglasno tome, prema Zakonu o državnim službenicima, radi popunjavanja položaja, sprovodi se interni ili javni konkurs. Ako je položaj popunjen, konkurs za popunjavanje položaja oglašava se najkasnije u roku od 90 dana pre isteka vremena na koje je državni službenik na položaju postavljen. Do postavljenja državnog službenika na položaj može biti postavljen jedan ili više vršilaca dužnosti na ukupni period do najviše 6 meseci, bez internog ili javnog konkursa. Za vršioca dužnosti može se postaviti lice iz reda službenika na neodređeno vreme koje ispunjava uslove za rad na položaju određene Zakonom o državnim službenicima i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u državnom organu. Rešenja rukovodioca o popunjavanju položaja na internom ili javnom konkursu donosi se u roku od 30 dana od dana postavljanja vršioca dužnosti. U slučaju da se interni, odnosno javni konkurs ne okonča postavljanjem na položaj ili ako je došlo do neuspeha javnog konkursa, status vršioca dužnosti može se produžiti najduže još 3 meseca. Izuzetno, vršilac dužnosti može biti postavljen i radi zamene državnog službenika na položaju koji odsustvuje sa rada duže od 30 dana, a najduže do njegovog povratka na rad. Vršiocu dužnosti prestaje dužnost istekom perioda na koji vršilac dužnosti može biti postavljen i položaj ostaje nepopunjen do postavljanja državnog službenika na položaj u konkursnom postupku. Vršiocu dužnosti koji je postavljen iz reda državnih službenika miruju prava i obaveze iz radnog odnosa u organu iz kojeg je postavljen i ima pravo da se vrati na radno mesto na koje je bio raspoređen pre postavljanja i nastavlja da ostvaruje pravo na platu koju je imao na tom radnom mestu pre postavljanja. Interni konkurs obavezan je ako položaj popunjava vlada. U ostalim državnim organima može se odmah sprovesti javni konkurs. Državni službenik može posle proteka vremena na koje je postavljen biti ponovo postavljen na isti položaj, bez internog ili javnog konkursa. Kad položaj popunjava vlada, interni i javni konkurs oglašava služba za upravljanje kadrovima, a sprovodi konkursna komisija, koju za svaki pojedinačni slučaj imenuje Visoki službenički savet. Na internom konkursu, kad položaj popunjava vlada, mogu da učestvuju samo državni službenici iz organa državne uprave i službi vlade za koje je po osnovu vrednovanja radne uspešnosti utvrđeno da su u poslednje dva uzastopna vrednovanja radne uspešnosti prevazišli očekivanja, koji su već na položaju, kojima je proteklo vreme na koje su postavljeni, koji su podneli ostavku na položaj ili kojima je položaj ukinut ako su pohađali program obuke. Izborni postupak sprovodi konkursna komisija. Po okončanom izbornom postupku konkursna komisija sastavlja listu od najviše 3 kandidata koji su sa najboljim rezultatom ispunili merila propisana za izbor. Listu kandidata konkursna komisija dostavlja rukovodiocu, odnosno drugom licu nadležnom da vladi predloži kandidata za postavljenje na položaj. Ni rukovodilac ni drugo nadležno lice nisu dužni da vladi predlože kandidata za postavljenje na položaj, ali jesu dužni da o razlozima za to obaveste Visoki službenički savet i službu za upravljanje kadrovima u roku od 30 dana od dostavljanja liste kandidata. Ako je konkursna komisija utvrdila da ni jedan kandidat nije ispunio merila propisana za izbor, vladi ne može biti predložen kandidat za postavljenje na položaj. Javni konkurs se sprovodi ako interni konkurs nije uspeo, odnosno ako se položaj popunjava bez internog konkursa. Interni konkurs nije uspeo ako vladi nije predložen kandidat za postavljenje na položaj ili ako vlada nije postavila predloženog kandidata u roku od 30 dana od dostavljanja predloga, o čemu se obaveštava služba za upravljanje kadrovima. Ako ni posle javnog konkursa vladi ne bude predložen kandidat za postavljenje na položaj ili ona ne postavi predloženog kandidata, služba za upravljanje kadrovima oglašava novi javni konkurs u prvom narednom broju periodičnog izdanja oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.